إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أعزني الله وإياكم salah satu tempat yang mulia, salah satu tempat yang suci, yang memiliki nilai yang besar dalam hati kaum muslimin, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya, telah menyucikannya dari tiga tempat yang suci, Makkah Madinah. Di Makkah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian di sana di negeri Syam, di Palestina ada Baitul Maqdis, ada Al-Masjidul Aqsa. Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa merupakan salah satu tempat yang mulia, tempat yang suci, yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala keutamaan yang dimilikinya. Di sana dulu banyak nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus. Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Banyak dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala diutus di sana. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Ketika diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebelum kiblat dialihkan ke Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Nabi alaihi salatu wassalam ketika diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada peristiwa yang besar, pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di sanalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam salat mengimami para nabi di malam yang mulia itu. Dengan kemuliaan yang ada pada Masjidil Aqsa, dengan kesucian dan keagungannya, maka Masjidil Aqsa merupakan salah satu tempat yang memiliki keutamaan yang diizinkan dan bahkan dianjurkan untuk melakukan safar, perjalanan yang jauh, untuk beribadah khusus di tempat itu karena kemuliaan, keutamaan salat di dalamnya yang berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, merupakan ardul mahsyar wal mansyar. Di sanalah kelak manusia dikumpulkan, yang menjadi mahsyar, padang mahsyar manusia ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di akhirat nanti. Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan semua itu kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang nabinya Musa alaihi salatu wassalam ketika membawa kaumnya untuk masuk ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi, ke tanah yang suci itu, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kalian, yang ketika itu untuk bisa memasukinya harus melalui perjuangan jihad fisabilillah, karena sedang dikuasai oleh penguasa kafir yang memiliki kekuatan yang besar. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian murtad, meninggalkan keislaman kalian, agama kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kita mengetahui dalam sejarah bagaimana kaumnya Nabi Musa, dan diberitakan dalam Al-Quran bahwa mereka membiarkan Nabi Musa untuk berjuang sendiri, dan mereka tidak siap untuk berjihad membuka Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baru kemudian direbut dari penguasa kafir yang menguasainya ketika itu, di masa diutusnya Nabi Yusha bin Nun, melalui satu jihad yang mulia yang berhasil membebaskannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Isra Nabi alaihi salatu wassalam, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuryahu min ayatina. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam. Masjidil Aqsa yang kata Allah barakna haulah, kami berkahi daerah sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dibolehkan melakukan perjalanan safar secara khusus karena keutamaan tempat itu, untuk beribadah khusus di tempat itu karena keutamaannya, kecuali kepada tiga masjid, kecuali menuju tiga masjid, Al-Masjid Al-Haram, wa Masjid Al-Rasul alaihi salatu wassalam, wa Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Pada hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ada beberapa hadis, sebagian hadis menyebutkan bahwa satu salat di Masjid Al-Aqsa senilai 250 salat di masjid yang lainnya, tentunya selain Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Pada hadis yang lain, Nabi mengabarkan bahwa satu salat di Masjid Al-Aqsa senilai 500 salat di masjid yang lainnya. Dan pada hadis yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa satu salat di Masjid Al-Aqsa senilai 1000 salat di tempat yang lainnya, di masjid yang lainnya. Ulama mengatakan bahwa dalam mengkombinasikan hadis-hadis itu, bahwa boleh jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dengan melipat gandakan salat di Masjid Al-Aqsa menjadi 250 kali. Kemudian Allah tambah keutamaannya menjadi 500 kali. Kemudian terakhir menjadi 1000 salat dibandingkan salat yang lainnya. Pada hadis Maimunah, maulat Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah pada sebagian kitabnya, dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang Masjidil Aqsa. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Masjidil Aqsa adalah bumi, tempat dikumpulkannya manusia kelak di akhirat di padang mahsyar. Utuhu fasallu fih, hendaknya kalian mendatanginya dan salat di dalamnya. Fa inna salatan fih ka alfi salatin fi ghairih, karena sesungguhnya satu salat yang dikerjakan di Masjidil Aqsa senilai 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya, selain Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faraga Sulaiman bin Daud min bina'il Masjid Al-Aqsa, sa'ala Allah thalathan." Da Allah thalathan. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam, selesai membangun Masjid Al-Aqsa, yakni selesai merenovasi Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berdoa memohon kepada Allah tiga perkara. Sa'alallaha hukman yusadifu hukmah. wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Wa an la ya'ti ahadun hadha al-masjid. Wa an la ya'ti ahadun hadha al-masjid yuridu as-salata fih. La yuridu illa as-salata fih. Illa خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Yang pertama, Nabi Sulaiman mohon kepada Allah SWT agar Allah memberinya hukum, ilmu. Ya, hukum dalam memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar diberi kekuasaan, kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya. Dua perkara ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala qad a'tahuma, telah memberikan kepadanya, mengabulkannya. Kemudian yang ketiga yang diminta oleh Nabi Sulaiman, an la ya'ti ahadun hadzal masjid yuridu salata fih illa kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh. Agar tidaklah seseorang mendatangi masjid ini, Masjid Al-Aqsa, dengan niat untuk salat di dalamnya, kecuali dia keluar dari dosa-dosanya. Bagaikan bayi yang bersih ketika dia lahir, dilahirkan oleh ibunya. Dan yang terakhir ini, Nabi alaihi salatu wassalam, wa ammal akhir fa arju Allah Subhanahu wa taala an yu'tiyah. Maka yang terakhir ini, kata Nabi, saya berharap kepada Allah bahwa Allah memberikannya, mengabulkannya. Ya ibadah Allah, inilah sekian diantara kemuliaan dan keutamaan yang ada pada Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، عزني الله وإياكم. Masjid Al-Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Ya'qub, yang bergelar Israel, kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Masjid itu dulu jatuh ke tangan orang-orang kafir, penguasa yang zalim, yang memiliki kekuatan yang besar. Ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk masuk ke tempat yang suci itu, tentunya dengan jihad fisabilillah, mereka tidak memiliki kekokohan iman dan kesabaran untuk berjihad bersama Nabi Musa. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Musa untuk berangkat berjihad sendiri bersama Tuhannya. Dan mereka menunggu hasil. Sehingga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkatung-katung di muka bumi, di tempat yang tidak jelas selama 40 tahun lamanya. Baru kemudian ketika Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam diutus menjadi Nabi Bani Israel, dia memimpin Bani Israel untuk berjihad dan membebaskan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dalam sebuah jihad yang mulia. Kemudian dalam sejarah, masjid yang suci itu, masjid kaum muslimin yang suci itu, jatuh ke tangan Romawi. Ketika Romawi menguasai Syam di masa itu. Kemudian berhasil dimerdekakan kembali ke tangan kaum muslimin di masa khilafah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian lagi-lagi berlanjut, jatuh di tangan orang-orang kafir pada masa-masa perang salib. Kemudian berhasil direbut kembali dan dimerdekakan oleh kaum muslimin dengan pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ya ibadallah, di hari ini kita mendengar tragedi yang begitu memilukan dan menyayat hati kaum muslimin. Tidak henti-hentinya kaum Yahudi bersama antek-anteknya, sekutu-sekutunya, untuk menindas kaum muslimin yang ada di Palestina dan di Gaza, di jalur Gaza, yang berusaha untuk mempertahankan mati-matian tempat yang suci ini. Ini adalah musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana. Namun perlu kita menyadari satu hakikat. Agar kaum muslimin terbangun dari tidurnya, kita perlu mengetahui hakikat apa yang menyebabkan musibah menimpa kaum muslimin. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, begitu beraninya mereka menginjak-injak dan menindas kaum muslimin, seakan kaum muslimin dan realitasnya demikian tidak berdaya untuk mengusir dan melawan mereka. Kaum muslimin menanti-nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melihat kilas balik sejarah. Telah disebutkan tadi, dulu Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam berhasil memerdekakannya dengan jihad yang besar. Padahal orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa yang diajak berjihad, tidak bisa karena keimanan mereka dan kesabaran mereka yang tidak mendukung hal itu. Kemudian bagaimana pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan para sahabat dengan khalifah mereka yang adil, Umar bin Khattab, berhasil merebut Masjidil Aqsa dan mengusir kaum Romawi dari negeri Syam. Begitu pula di masa Salahuddin Al-Ayyubi, setelah sekian lamanya kaum muslimin ditindas dan terkalahkan pada perang salib, dan Baitul Maqdis dikuasai oleh mereka, orang-orang kafir. Itu semua berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika jihad itu jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dibangun di atas keimanan, keikhlasan, dan para mujahid adalah orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi berbagai kefajiran dan kefasikan, sehingga datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu datang dan kehinaan itu datang, kenistaan itu datang akibat ulah kemaksiatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali lantaran dikarenakan akibat dosa-dosa kalian sendiri. Dan sebenarnya Allah banyak memaafkan. Allah sudah banyak memaafkan. Bersama dengan itu musibah itu tetap datang dikarenakan terlalu banyaknya dosa. Praktek-praktek kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan menjamur di negeri-negeri kaum muslimin, kecuali di tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Ibnu Umar, pada riwayat Abu Dawud dalam sunannya, dalam hadis yang sahih, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihada sallatallahu 'alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian bertransaksi jual beli dengan praktek-praktek ribawi, dan betapa menjamurnya praktek-praktek ribawi, baik secara terang-terangan maupun dengan model inah, yaitu rekayasa riba yang diperhalus dan direkayasa, dan itu lebih parah. Kalian mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan kalian. Kalian rela, suka dengan pertanian kalian, disibukkan dengan dunia kalian, lalai dengan akhirat kalian. Kalian meninggalkan jihad yang sesungguhnya. Apabila kalian melakukan itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian. Allah menjadikan musuh menindas kalian, menistakan kalian, menginjak-injak kalian, menguasai kalian dalam keadaan kalian tidak mampu melakukan perlawanan. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Allah tidak akan mencabut kenistaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dengan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan, meninggalkan praktek-praktek kebid'ahan, kefasikan, kefajiran, kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dengan tobat nasuh, memperbaiki jalan hidup, kemudian berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat itulah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Berkuasa di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keleluasaan dan kemantapan tanpa ada penghalang, tanpa ada pengganggu, mengamalkan agama mereka yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan rasa takut, cemas yang menimpa karena gangguan musuh, akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa aman dan tenteram. Mereka bebas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan agama mereka tanpa gangguan dari musuh sedikit pun, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, yakni menolong agama Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah? Sebelum jihad yang merupakan kewajiban kaum muslimin untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membela kesucian agama ini, untuk membela tempat-tempat yang muqaddasah, yang merupakan tempat-tempat suci kaum muslimin, membela agama Allah dengan mengamalkan agama Allah, dengan menaati syariat Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah siang malam dengan ikhlas, bersih dari noda-noda kesyirikan, tidak seperti yang terjadi sekarang di mana-mana kesyirikan, penyembahan kubur, orang-orang menyembah kubur, berdoa meminta hajat kepada penghuni kuburan, istighosah kepada orang-orang yang sudah mati, menyembelih kurban untuk menolak bencana yang dipersembahkan kepada apa yang diklaim sebagai penguasa, penghuni tempat yang dikeramatkan, padahal itu adalah permainan dan tipu daya, tipu muslihat setan-setan dari kalangan jin dan wali-wali syaitan. Orang-orang bernazar kepada selain Allah dan berbagai praktek kesyirikan yang sangat memilukan. Kebid'ahan-kebid'ahan yang merajalela dan menjamur, yang mematikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbagai kemungkaran, kefasikan, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, menjadi hal yang biasa dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri Islam. Ya ibadallah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang jika agama Allah ditolong, dijaga, diamalkan. Kemudian berjihad dengan syar'i sesuai syarat-syaratnya untuk melawan kedurjanaan orang-orang kafir yang hendak menginjak-injak kesucian Islam kaum muslimin dan tempat-tempat yang suci yang disucikan dalam Islam. In tansurullah yansurkum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin agar bertobat dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan korban-korban yang sedang menderita sakit dan luka, dan semoga Allah menerima amalan mereka yang berjihad dengan ikhlas di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala agar diterima sebagai orang-orang yang mati syahid. Wallahul muwaffiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin.